Toto je Radio 1 podcast.
Spoštovana Slovenija, lep pozdrav.
Dobrodošli.
Preden Kinga predstaviva nocojšnjega gosta, naj vas samo spomniva, da lahko vse dosedanje torkove ekstra pogovore poslušate in tudi gledate na Enkinem YouTube kanalu pod zavihkom podcast, na Enkini spletni strani radio1.si, na Spotify, Radio Playerju in Apple podcast platformah.
Tako je, zdaj pa gost v nocojšnji ekstra torkov gost, King Gost, je voditelj podcasta o znanosti 36.000 dni, ki spada tudi pod okrilje Radio 1. Človek je sicer ni zdravnik ali biolog, ampak bere znanstvene članke kot jutrni časopis.
In zanima ga, zakaj sploh obstaja staranje, kaj se dogaja v telesu, ko gremo proti koncu, zakaj bi nekdo, ki je povsem zdrav, sploh moral umreti.
Gremo lepo po vrsti. Prvo vprašanje. Povej na kratko, kdo si in kaj počneš?
Moje ime je Aljoša Rojec, drugače sem z Kopra. Živel sem precej let po svetu, delal v Ameriki, v Avstraliji, na Kitajske, v Hongkongu nekaj časa. Uh-huh. Govorim 7 tujih jezikov.
Wow.
Ja, ker sem bil prisiljen v to. Drugače po stroki izobrazbi univerza sem elektronik, elektrotehnik, kjer je bil poudarek na fiziki, matematiki in nič na biologiji ali medicini, jasno, da, ker je to drugo področje. Okay. Vendar sem od leta 2012 do danes, pravi zdaj smo nekje 13 let blizu, sem svoj prosti čas uložil v raziskave v biologijo, biokemijo neke medicine, ker sem si zadal kot uganko, ali je mogoče razrešiti staranje, ugotoviti, kaj to sploh je in ali se da sploh kaj narediti, da bi staranje zaustavil. In zdaj je 13 let raziskal za mano, sodelujem tudi s par laboratoriji, naredil sem s kolegom svoj nek mini DNK laboratorij.
O, vse to imaš.
Ja, tako da je precej tega, ker se zdaj spreveglo skoraj da že ne v malo bolj resno zadevo.
Še dobro sem rekel, da se opiši na kratko.
Radio 1.
Pozdravljam poslušalce Radio 1.
Zdravo.
Moje ime.
Povej, kdo si.
S Klepačem in Gustinčičem.
Je to zdaj tvoj način življenja, že malo obsesija ali kako?
Obsesija je začela leta 2012, ko sem se podal na to pot, da bom razrešil uganko ali pa poskušal razrešiti uganko, zakaj se staramo in umremo in ali je mogoče to ustaviti.
To je dobro. Torej, če bi mogel razložiti nekomu v dvigalu, ko se vozi z njim, ne vem, v enem bloku, na hitro tvojo glavno tezo, kako bi mu to povedal?
V par sekundah, par 10 sekundah.
Pač ti si v dvigalu, štopiš notri v prvem nastropju in greš gor do 5. nastropja.
In Branko ti reče, dober dan, kdo si ti, a mi poveš slučajno, kaj delaš?
Tvoj življenjski moto, tvoj teza.
Ta Branko ima milijone, ali ta Branko je X?
X. X Branko.
Mama strica, ki ima milijone.
Zato, ker tvoje vprašanje se veže ponovadi na pitch elevator talk, ki je ponovadi namenjen biznisu.
Tako.
Jaz sem mislil, da ciljaš na to točko.
Lahko.
Če pa ciljaš na splošno, samo da povem, sem se v bistvu že predstavil, ne, torej iščem rešitev za to zadevo.
No, in glavna teza?
Glavna teza je, da če želiš razumeti, kaj je staranje, ne moreš priti skozi, če ne razumeš, kaj je razvoj. In govorimo že od same oploditve jajčeca do celega razvoja. Če ti to ni jasno, kot 1+1=2, potem staranja ne moreš razumeti.
Je tebi to jasno?
Ma, več ali manj bi skoraj rekel, da ja, no.
Torej bomo danes razrešili par zagonetk?
Kakšno, sigurno, da lahko razrešimo.
Ja, so te vozili taki, da se jih da razvozlati. To mi povej
seda,
po zdaj,
seda,
dobrih ker, 10 letih.
Seda, ker konec koncev staranje, kukorkoli ga obrneš, iz katerega koli zornega kota ga pogledaš, ne more biti nič drugega, pa če se na glavo postaviš, kot nek biokemični proces v celicah. Torej, gre samo za to, ali mi to razumemo ali ne razumemo. Ampak dejansko to je, se drugo pa ne more biti.
Okay. In zdaj, Aljoša, zakaj misliš, da je razumevanje razvoja iz ene celice ključno za razumevanje življenja in starenja nasploh?
Odgovor je takšen. Ko vprašaš večino ljudi, do kdaj se mi razvijamo, večina ljudi reče tam 20. 25. leta. Zdaj, če se spoznajo malček več na biologijo ali na medicino, ti ljudje ponavadi rečejo, dokler ne zrastejo modrostni zobi, ker je to zadnja zadeva, ki telo naredi, ki bi jo še klasificiral v fazo razvoja.
Okay.
Zatem pa itak telo več nič takega ne naredi, da bi bilo vidnega. Ne?
Potem padamo.
Ja. Potem pravijo za tem postopkom, za to fazo, se pa mi staramo. Torej, mi imamo vsi ljudje v glavi to teorijo, da se razvijamo do 25, pač do modrostnih zobov, do kjerkoli si damo to mejo, potem pa se naenkrat staramo. In tle je zdaj ta grešni kozel oziroma napačna misel.
Okay.
In sicer mi, ta proces je isti, samo mi ga poimenujemo drugače. Torej, mi se še naprej razvijamo v nekam, kar je nepotrebno. In temu nadaljnemu razvoju procesa v nekaj, kar je nepotrebno, ki ni bilo potrebno se razvijati, ampak še zmeraj se nek minimalni razvoj dogaja, samo pokvari to, kar je pravilno postavljeno pri 25 letih. In ta postopek nadaljevanja kao minimalnega razvoja, ki ne služi res nobenemu, je dejansko staranje. Kar pomeni, da lahko rečemo tudi temu, da čim smo spočeti in se razvijamo, se istočasno staramo.
Normalno, ja.
Torej, okay. Staranje in razvoj gre sta z roko v roki. To je ena in ista zadeva, samo mi pojmujemo to kot na dva različna načina. Ker ni, da se tam ustavi, zdaj razvoj reče, tle pa je konec. In mi imamo to, to je ta grešni kozu, ta kardinalna napaka, ki ljudje imamo v glavi. In samo da vas popravim še eno malo zadevo. Skozi govorite, da je podcast od Radija 1 na YouTube 36 tisoč dni, vendar je natančno mojih 36 tisoč dni. Samo sem skozi to popravim.
Tvojih 36 tisoč dni.
Ne, se kliče prav mojih.
Mojih 36 tisoč dni, zato koliko to? 99, 100 let približno.
Tako, to je 99 let približno in toliko je nekje maksimalna življenjska doba, torej kaj bomo mi za svojo življenjsko dobo naredili oziroma s temi dnevi, predvsem pa da ljudje vejo, da naše življenje ni dolgo. Yeah. 36 tisoč dni, če imaš srečo. Če,
gremo se vrniti nazaj, na tisto eno celico, od ene celice pa do kompleksnega organizma, kako to poteka? Zanimiva teza obstaja, ko semenčice oplodi jajčice.
Ja.
Kaj se tle zgodi? Recimo semenčice enega 60-letnika oplodi jajčice ene 20-letnice. Torej imamo skupaj koliko? 80 let.
To imaš ti predznanje, zato me lahko tako vprašaš, ker večina ljudi bo zdaj rekla, kaj zdaj ta govori. Ne?
Ja.
Ampak dejansko ja, predpostavimo ta absurd. 60-letnik in 20-letnica. Ne? Ja. Če bi izmeril biološko starost oplojenega jajčica, kar se da izmeriti, mimo grede, okay, tle so etično vprašanje, ampak nemo govoriti o živalih, ki je ista zadeva, si vseeno. Ne?
Ja.
Torej, da se meriti starost celic in se da ugotoviti, koliko je kdo star samo iz celice. Brez, da gledamo, kdaj se je rodil po papirih. Okay? Zdaj, če izmerimo to plenu jajčice, bi dalo ven poprečno starost za to zadevo, zigot, ko se zadeva postavi na noge, da rečem po domače, bi da dejansko poprečna starost obeh. Torej, 20 plus 60 je 80 deljeno 42. Torej, če bi izmeril tisti moment, ko je to oplojeno in dal skozi mašino in naredil te kalkulacije...
In da ta ena celica stara 40 let.
Tak, vsi, ja, bi otrok bil otrok, v narekovajih, jasno, da nije samo celic. 40 let bi bila starost. Potem pa v naslednjih 3-4 dneh se ta starost zniža na nulo. In sicer kromosomi od očeta pade v roku enega dneva na nulo, približno, celo malo prej. Medtem, ko tisti kromosomi, ki pride od mame, pa traja nekje do 3 dni. Ampak nema veze, tam v 3-4 dneh je potem to vse resetirano na nulo in šele takrat štarta razvoj oziroma staranje od tistega momenta naprej.
Torej, to pomeni, da se lahko pomladimo?
Se moramo pomladiti na nulo, preden se lahko spet staramo.
Ni to, ja. Ni to bizarno.
Ja, mislim, lahko to implementiramo v naše življenje. V mojem primeru 43-letnika.
Ja, ne vem, v kakšnem smislu?
Da bi se ti pomladil kar nekaj.
Ja,
se pravi, celica ima mehanizme za pomlajevanje. Zato ona to izvede pri oploditvi. Okay? Če ne, to ne bi bilo možno.
Zdaj, torej, me mora nekdo oploditi.
Ne.
Ja, kdo bo te oplodil?
Ja, se to, ne vem, to mi boš ti povedal.
Ne, se, ker to je pomembno, to je tako zanimivo, da izbate.
Ja, ne, se pravi, treba aktivirati gene, ki so upleteni v pomlajevanje. Konkretno jih je en kup, vmeso eni 4 taki zelo znani. Zdaj, če povem imena, seveda, nobenemu nič ne pomeni, lahko rečem ena, dva za hecljih tako, recimo SOX 2, pa OK 4 ali pa POU 5 F1. Vse ljudje to ne razumejo.
Ja, mene ta zabava, POU F1.
Verjetno še koga druska. Ja, 5 F1, mi bomo gledali, če bo kdo gledal. V glavnem, nema veze. Ti geni se izrazijo in imajo take mašine, da rečem encime, proteine, ki naredijo ta job, da resetirajo starost DNK-ja na nulo. Torej, vsak DNK ima svojo starost. In ta starost se odraža tako, da je DNK označen, markiran, ima obešene ene molekule, kot bi rekel, ene checkboxe, tike, veš, kot da bi dal kljukce, gor po DNK-ju, ki predstavljajo starost. In vse te kljuke je treba pobrisati dejansko na nulo in potem se začne razvoj oziroma staranje.
Se spet nabirajo te kljukice gor.
Tako, samo grejo po določenem vrstnem redu, ki pomeni razvoj. Spravi, najprej vse možne delitve, ko jih je narejenih enih par teh imamo malo večjo žogo, da rečem po domače, ta žoga pol začne dobivati formo glava, roke, noge in so vse to kljuke deli za to, da celice vejo, aha, zdaj smo šli v smer roke, smo šli v smer noge, smo šli v smer glave, treba narediti jetra, oči, nos, oči in tako dalje. In potem to so vse kljuka za to, da geni vejo, kje so, da vemo, kje so. Ne?
Ok, in intermezzo predne nadaljujemo. Če bi slučajno nekaj takega implementirali name, ali pa nate, ali pa na klepača, a to pomeni, da bi se celice resetirale in bi zgubil tudi ves svoj spomin?
Ne. Spomin ne, dokler ne bi prešel eno kritično točko, kadar celica zgubi svojo identiteto. Zakaj vsaka celica je diferencirana, ima svojo identiteto. Mi ljudje imamo, recimo, celice od jetre niso enake kot celice na koži, recimo, jasno. Mm-hmm. Da, in tako naprej za celo telo. Imamo tam nekje 200 do 300 takih primarnih celic in potem je to še pod klasifikacijo cel kup. Ampak, ko ti greš nazaj, pomlajuješ, ker je to isti postopek. Če greš pa pod eno točko, pod en threshold, se pa potem izgubi identiteta celice in če bi bil to nevron, ki ima nek spomin, on ni več nevron in potem je spomin čao Miki. Pol si se pa pobil dejansko.
Torej, a lahko že v razvoju zaznamo neke mehanizme, ki vodijo v staranje? Ker nekateri se mi zdi, da se starajo prej, drugi kasneje.
Dajmo reči tako. DNK je program, kateri narekuje vse, kaj se bo zgodilo, vključno z razvojem. Torej, ko teče razvoj, teče staranje, oziroma ko teče staranje, teče razvoj. To dvoje je nerazdružljivo. Okay? Samo enega je več, ko smo mlajši in drugega manj, potem pa, ko smo starejši, je več tega, bi rekel, za nas vizuelnega staranja in manj tega razvoja, spravi dela neumnosti telo, dobesedno. Uh-huh. Oprosti, kaj je bilo tvoje vprašanje? Še enkrat?
če že... V štartu lahko bi pri nekomu zaznali, da se bo prej postaral in imel neke bolezni in tako naprej. Ne vem, že ko je otrok.
Moment. Katere bolezni bo imel, je v največji meri odvisno, kakšen ima DNK in če ima kakšne mutacije. Uh-huh. Če mu jaz naredim DNK analizo, mu povem vse živo ven, ker smo naredili našo posebno mašino in logično sklepanje, ki pregleda cel DNK, v glavnem ja. Je možno to videti.
A res lahko napoveš, kdaj bo nekdo šel z tega planeta stran?
Ja, odgovor je da, zato ker temu se reče biološka ura, ki bazira na analizi metilacije citozina na DNK-ju, to so ti tiki, ki sem jih prej omenjal.
Nisem imel pojma,
kaj okay, se gleda. Dajmo reči tiste kljuke, ki sem jih omenjal gori.
Ja, kako jih, se dela telo, ja.
Tako, dajmo reči, jih preštejete kljuke in pogledal, v kakšnem stanju DNK. Zdaj, ko se mi staramo, se te kljuke nekje dodajajo, nekje pa oduzemajo. Okay? Torej, glede na to, koliko je kljuk tam, kjer bi mogle biti preveč ali premalo, se z določeno matematično formulo od enih ljudi, ki se s tem bavijo, recimo glavni so iz Pasadine, Steve Horvat je eden glavnih ljudi na svetu, on je alfa in omega za to, on je tudi postavil prvi te biološke ure v smislu matematike. Tudi z njimi sodelujem, by the way, imam veze. V glavnem, se da izračunati, koliko ima človek do konca. In to je kot peščena ura. Spravi, ti imaš peščeno uro, ki z njo zmeriš, kdaj bo jajce skuhano.
Ja, veš, koliko je zrnc, ja.
In veš, koliko je zrnc zgoraj in veš, koliko je zrnc spodaj.
Te bom prašal tako, super, do tukaj mi vse jasno. Si, za se veš, do koliko časa bo živel.
Ja.
Si miren s tem?
Miren ali ne miren, s tem živim, mislim, halo, samo moraš razumeti, da jaz na sebi testiram tudi stvari, ki to zaustavljajo, tudi pošljajo ta zrna nazaj v drugo smer, kar je nemogoče.
Dobro,
v bistvu.
In kaj so te stvari?
Te kljuke, o katerih govorimo. Okay? Ja, metilacija citozina za biokemike.
Kaj, jemliš kakšne neke preparate? Ali
ja, testiram razne preparate na sebi, seveda s tem prevzemam odgovornost, imam pa seveda cel kup kolegov zdravnikov, s katerimi izmenjam kakšno besedo, ali pa ljudi, ki so v tujini, ki mi dajo kakšen nasvet.
Okay.
In jaz imam potem svojo teorijo, ki dam na to čas in potem riskiram razne stvari dobesedno na sebi in si merim ta peščena zrna, koliko jih je uri zgore in spode. In potem na bazi tega sedim...
Se ti spreminja, si že gotovo?
Hell yeah, man!
A, zato vidim, ki si nasmejan še vedno.
Ja, dejansko, moje, jaz sem več ali manj nekako to ustavil. Okay. Mi stoji fiksno že nekaj let. Ne? Zdaj, imam nihanja gor, dol, ampak, ker so pač odstopanja pri merjenju tudi, ne? Ni zdaj to jasno, da ko da vzameš meter, izmeriš en meter in toliko milimetrov, ampak to niha gor in dol. Ampak, če potegnem črto za zadnjih nekaj let, jaz sem več ali manj fiksen.
Torej, možno pri vsakemu posamezniku izmeriti življenjsko dobo ali jo lahko tudi z nekimi normalnimi zadevami, kot je normalno gibanje, prehrana in tako naprej, torej življenjski slog, podaljšamo?
Odgovor je da, absolutno. Namreč ne smemo pozabiti, da staranje je proces, ki teče,
Yeah.
In je direktno odvisen od prehranjevanja. Če ti je ta moj odgovor všeč ali ne, lahko se jočeš, kovneš in govoriš o mutacijah, o vsem mogočem, kar seveda je tudi prisotno, ampak je to minimalen prispevek k staranju, največji prispevek, glavni prispevek, ki zajema največji odstotek, neizpodbitno je prehranjevanje.
Torej, če imaš avto in daješ noti kvaliteten bencin, ti bo šel v telo, če daješ zdravo hrano, dobro hrano.
Demo reči nekako drugače. S hrano mi vnašamo med drugim molekule, ki prispevajo k tistim kljukicam na DNK-ju. In s tem, ko mi uživamo hrano, prispevamo k procesu metilacije oziroma demetilacije, odvisno kaj mi vnašamo v sebe. Določena hrana hitreje in določena malo manj in pa seveda glavna stvar je količina. Zato, ker to je bilo dokazano v neskončno raznih publikacijah in eksperimentih v laboratorijih, da večja kot je količina vnosa hrane, hitrejše je staranje. Pa če ti je všeč moj odgovor ali ne, pa se lahko na glavo
mi je všeč, ampak si lahko malo bolj konkreten pri te hrani.
Mislim, kaj je to, samo malo, je to fora, ker smo pol debeli in smo zamaščeni, ker nekateri lahko dosti jejo, pa so suhi, a tako je enak učinek?
Ne, namreč problem je sledeči. To je zdaj čist druga debata zdaj od staranja in sicer, ki se slučajno jaz tudi z njo obadam, imam spet svoje raziskave tle narejene. Ma, če povzamem na kratko, so določene molekule v hrani, ki hitreje starajo kot nekje, spravo nekje je več, nekje je manj. Zanimivo je to, da je ta razporeditev totalno nelogična. To sem jaz ugotovil, kaj sem šel skozi in to raziskoval. Torej,
nelogično kje?
Recimo, tipičen primer je, ljudje rečejo, če ješ meso, ne, se boš hitreje staral, zato vegetarijanci živijo dlje, ker mesa ne jejo. Recimo, to je ena taka tipična, če greš prašati ljudi prek palca. Ne.
Okay. Teorija,
zanimivo je pa to, da so določene zelenjave, ki tudi starajo hitreje. In si ne bi mislil. Spravi, ene ja, ene ne.
No, recimo, katere?
Recimo, ena od stvari, ki je padla ven pri mojih raziskavah, ki si ne bi nikoli človek mislil in zdaj, ko bom rekel, moram pričakovati, da bojo ljudje tekli za mano po cesti in me iskali z bejzbol palco. Bojo iskali z bejzbol palco, da me nalomi, ampak jaz bom rekel to, kar sem odkril, ker vem zakaj, ker to ni od včeraj, to je leta in leta.
Pač testiranje, poskuse,
ne samo to, testiranje na meni, jaz sem dal v moj DNK, moje telo na to in sem meril in gledal in tako naprej.
Okay,
torej, ni da spet govorim neke neumnosti, ampak je
testiranje.
Pazi, zdaj šok, 3-4 zdaj, špinača, recimo. Ne bi nikoli rekel, ne?
Sem vedel, zakaj mi ni všeč. Tako glasno kot kaj drugega.
Zdaj sem se postavil, jaz sem pa zdaj cel mesec tako popaj.
Recimo, špinača, recimo, ne, zdaj jaz vem, da je najmanj 10 ljudi, mislim, 10% ljudi skočilo v zrak in me je preklelo. Jaz sem to vem, ker se to dogaja skozi, ne?
Zakaj špinača? Torej špinača ima te kljukice, ki pač pospeši...
Tako je. Prinese večje število teh kljuk v tvoji jedilnik.
Negativnih.
Ja. Tako, recimo, če povzameš neko bedarijo, ki je totalno... Ne, pomladiti se ne da. Okay. Samo hitreje ali počasne.
Okay.
Za pomladiti je treba iti na gene. To je druga debata.
Dobro.
V glavnem, recimo, en absurd od absurda. Recimo, vzameš neko sladico, torto. Ne? Uh-huh. To je kriminalka, ne? Za večino ljudi. Torte so kriminalka. In se izkaže, da je to krepko manjko kaj drugega, recimo, kot špinača. In potem na koncu brežo ljudi reče, ma glej, veš, oni je jedu torte, ne vem kaj je živo, toliko oni pa je... Razumeš?
Špinača pa to.
Ni logike, razen če ne narediš res kompletne analize.
Če ne narediš torte in špinače.
Čakaj, zdaj pa par hitrih vprašanj in odgovorov. Kaj je tisto, kar najmanj stara od zelenjave? Gremo.
Recimo paradajz gre počasno. Recimo obična zelena solata, recimo
dobro.
Je malo.
Gremo naprej. Kaj je najmanj stara od mesnin?
Mesnine so značilne, da vse več ali manj stare, ampak če bi mogel izbrati, bi bilo najmanj meso od prašička.
Spravi,
svinsko meso.
Svinsko meso.
Ja, recimo, ampak govorimo malo manj kot ostalo. Recimo, ne?
Kje so tukaj stročnice?
Stročnice so nekje na sredini.
Žita?
Žita so nekje na eni tretjini.
Ja. Maš še kaj klepač?
Ne, bi se vprašal. Jaz sem solato, s paradajzom, do konča življenja.
Torej? Kje smo zdaj? Potegnemo črto?
Ni logike.
To deluje samo pri tebi? Si probaš še nekaj drugem oseb kot narediti?
Pri meni ne. Drugi ljudje po svetu, ki so delali podobno, sem tam nekje našel, da so oni nekaj podobnega, kot jaz naš.
Torej, enako si dajo testirati DNK in pogledajo to peščeno uro.
Recimo, lahko povem en absurd, ki se mi je zgodil. Ne vem, koliko imamo časa. Da
kaj povej?
Minuto imamo še.
Ok, klico me je kolega in je rekel, umrla mi je mama, bila je vegetarijanka. To se je zgodilo en teden nazaj. Nemogoče, zakaj je pobral rak, imela je, mislim, da 75 let nekaj takega, se ne more. Zakaj je bil zelo prizadet in je, seveda, se pozna in je klical in je rekel, da je pomagal, zakaj to je bil, ne? Se rekel, glej, ne vem, jaz bi mogel videti cel jedilnik, njen lifestyle, DNK, vse, če hočeš, da naredim ti neko analizo, ki ima rep in glavo, če ne, streljam prazno. Rekel, ma ne, vseeno to, se rekel, ma glej, ne vem, in sem povedal primer špinače, ne? In potem on reče, ej, veš, da je imela cel vrt blitve in je žrla blitvo non-stop, imela celo blitvo, cel vrt je jedla non-stop blitvo. Se rekel, glej, ne vem. Lahko pogledam, mislim, da blitva je nekje blizu špinače po svoji strukturi. Ti bom jav, šel pogled in sem imel dejansko prav, je bila podobna s temi zadevami. Zdaj, da ne bo kdo rekel, ne, ker je zmedna spet 10% ljudi, se ne strinja nikoli, kar koli rečeš, ne zdaj spet penijo, jih že vidim, ampak se navajam na te ljudi, ki ne vejo zakaj in samo penijo. Ne, pač. Dejansko sem videl, da je enako kot špinač in sem rekel, glej, ne morem to potrditi, ampak spet neka povezava blizu tle okoli se vrtimo. Lahko je, da to ne vem, bi mogel narediti analizo, ampak zanimivo je, da se to konstantno zadnjih 10-15 let, ko jaz to preverjam, skozi in skozi in skozi potrjuje. Ja, zanimivo, to je zanimivo. Ne? Zdaj, okay. Če imam pravo, ne vem, ampak iščem.
Ma staranje res direktno povezavo z nastankom raka oziroma zakaj sploh to nastane?
Ok, en kup bolezni, ki se jim reče čisto preprosto lahko starostne bolezni in rak je recimo tipičen predstavnik, ki sodi v to kategorijo.
Ja, se včasih se rekli umrl zaradi starosti, ne?
V glavnem, če pogledamo te tipične starostne bolezni, ne vem, se zmislim osteoporoza, demenca, Alzheimer, Parkinson, te neurodegenerativne, ne vem, kaj sem še rekel, osteoporoza, diabetes tipa 2, bla, bla, rak recimo. Če greš gledat grafe iz raziskav, boš videl, da je graf, kjer prikazuje incidenco oziroma koliko se tega pojavlja glede na starost, je graf zelo jasen. Večja ko je starost, bolj krivulja narašča. Se pravi, starejši ko si, večja je šansa, da se bo ti kaj od tega pripetilo.
Ja.
Zdaj pa, da razčistimo zadevo, da ne bo kdo rekel, sta dve teoriji. Eni ljudje pravijo, rak je mutacija, eni ljudje pravijo, rak je posledica metabolizma oziroma načina življenja, fenotipi, tako naprej. Okay. Odgovor je, oboje je kombinacija.
Dobro.
Okay? Ker mi imamo...
Oboje nabire v ne kljukice gor na...
Ne, to sta dva različna postopka.
Okay, dobro, dobro nazaj.
Ja. In zdaj je tako, mi, ko imamo gene, imamo recimo enih 200 genov tako takih, ki so kontra raku nekje, 100 do 200 se jih ocenjuje, to zmeraj plavejo številke, ker to je še vedno nedefinirano točno, pa nekje tam 50 do 100 tistih, ki povzročajo rak, tako imenovani onkogeni. In zdaj, mi imamo te delavce, encime, ki pride od teh genov, kateri recimo zaustavljajo rak. Tipičen primer je recimo TP53, ten protein. In zdaj, kaj se zgodi? Lahko ima nekdo mutacijo in ta delavec, ki zaustavlja rak, je malo slab delavec, ne opravlja svojega dela tako dobro.
Klasično, pač niso si delavci dobri.
No, tako, je lahko malo pokvarjen delavec, ampak še zmeri dela, ne? Okay. Problem je, ko se staramo, se količina tega delavca zmanjša, teh delavcev je manj. In potem imamo dva problema. Prvič je malo skoruptiran, da rečemo, ne, mutiran, ima neko napako, in potem hkrati njegovo število teh delavcev je manjše. In zdaj ne opravi več tega posla. In kaj se zgodi? Se zgodi to, da lahko rak štarta, zato ker ni več te žlajfe, te bremze, ki to zaustavi, ki to bremza.
Torej, pomankanje delovne sile povzroča raka.
Ja, točno tako. Dobesedno, pomankanje količine tega encima proteina. Ja.
Dejansko, tudi v gospodarstvu se tako, ne?
Ja, povsod, pa sej. Ja,
lahko
ja,
produciraš v life to.
Ja. Dejansko res. Dobro, a je rešitev? Obstaja?
Rešitev bi bila dejansko ta... Da,
hodi znanost proti tej rešitvi ali delamo samo na tem, kako bomo to iz zunaj zaustavili in odrezali?
Tle sta dva načina reševanja tega problema raka. Okay, dva. Eden je klasičen, ki ga vsi poznajo, eden je ta novi. Klasičen je, pazi na svoje zdravje in potem ti vsak pove cel recept pravih stvari, ja, pravih suplementov, vitaminov.
Brez špinače in blitve.
Dobro, dajmo reči manj, no? Še zmeraj nekaj rabimo. Ampak recimo, da se paziš, da imaš intermittent fasting, angleško, prekinitveni post slovensko, in tako naprej. Teh ukrepov poznajo vsi. In to sodi v to kategorijo prvo, ki jo več ali manj vsi poznajo, kaj je treba narediti, da se raka zdravimo, plus vse, kar medicina uradno pozna, od radioterapije do operacije, ekscizije, tumorja, bla, bla, bla. Zdaj, to vemo. Zdaj obstaja ta druga, ki bi bila magic bullet, da rečem v hecu, spravi neka splošna rešitev. Če bi staranje zaustavil dosti prej, potem ne bi prišlo do teh pogojev, da bi se rak razvil. Torej, ko se staranje, ali pa, dajmo reči, če bi se staranje zaustavilo, če bi prišli do tega, da to enkrat znamo, potem vse te starostne bolezni se isto ustavijo. Ni Alzheimerja, ni osteoporoze, ni tipa diabetesa 2 in tako naprej. Vse skupaj se ustavi, vključno z rakom. Torej, končna rešitev za vse probleme bi bila, če se ljudje ne bi starali, bi bili večno stari 30 let, da rečem.
Razumem.
To bi bila ideja. Ne?
Kje se pa potem zgodi, ko otroci zbolevajo s takimi boleznimi?
To je pa genetsko. Se pravi, se že otrok rodi z neko mutacijo, da je recimo encim ali pa protein,
delac,
ki zaustavlja rak, ne, ki je tumor supresor, so kličejo te vrsta genov, že toliko pokvarjen, da ne uspe narediti tega, kar bi mogel. Ali pa je pokvarjen na onkogenu, da se preveč izraža, recimo promotorski del, recimo si izmislim.
Wow.
Ne? Torej, imaš lahko eno ali drugo. Torej, je napaka že v konstrukciji, v programu. Ne? In to je najtežje rešiti. Mislim, to je najbolj grozljivo, jaz se tega najbolj bojim.
Glede na to, da se ukvarjaš s tem, kako podaljša življenje in da bi bilo načeloma možno živeti dosti dlje, kot živimo, a je to prva faza dekadence človeštva?
Zakaj bi rekel temu dekadenca, jaz temu ne bi rekel dekadenca?
Ker smo tako pohlepni, da že zdaj je planet premajhen za vse.
Aha, ok, zdaj gremo v demografijo tle.
Ja.
Dajmo razčistiti eno zadevo. Če bi vsi ljudje živeli 1000 let, namesto 100 let, dajmo da je eno nulo zraven, krat 10, ko za hec, in bi šli v penzijo pri 700 letih, ne pri 70 ali 60. Ne? Potem, če bi to kot eno elastiko iz 100 nategnil na 1000, pa bi imel samo toliko, enako število otrok v tem obdobju.
Ok, recimo, z tega vidika štima zadeva.
Bi stvar popolnoma pila vodo. Če bi pa ti v tem obdobju, ki se je raztegnil, ostale resurse pomnožil, potem bi se seveda to razmerje s časom podrlo, ker Zemlja je pa vseeno omejena svojo kvadraturo. Ja?
A tudi, ko se staramo, grejo tako kot pri raku vsi tej delavci počasi po slabem.
A pa drugače, prašno, z imunskim sistemom.
Ja.
Imunski sistem starjen, kaj se slabi.
Ja, v glavnem, največji problem pri imunskem sistemu je ta, da organ, ki skrbi za proizvodnjo celic, ki so skoraj najbolj pomembne pri imunskem sistemu, počasi crkne, se zmanjša, ga ni več. To je organ, ki se kliče timus, se nahaja približno tukaj, malo nad srcem, da rečem tle, pod grodnico, sternum, angleško. In ta zadeva se skrči in potem se proizvodnja limfocitov, ki skrbijo tudi za to, da se uničijo razni patogeni, vključno tudi z rakom,
torej,
ki podebjajo.
Bele krvničke so to, ne?
To so del bele krvničke, ali drugače levkociti, levko pomeni grško belo, mimo grede, cito je celica, ne, bela celica, levkocit. In v glavnem, ta se zmanjša in se proizvodnja število teh delavcev, teh celic, zmanjša. In zato na stara leta smo dosti manj imunsko odporni. Zato se zgodi dosti krat, da stari ljudje, kadar zbolijo, jih lahko pobere običen prehlad ali grip ali kaj takega.
Ampak, zakaj pa, ne vem, med COVID-om so se iste starostne skupine, eni ljudje dosti boljše odrezali, drugi slabše, pa govorimo, ne vem, o 80-letnikih.
Takole je. Problem je, ki sem ga jaz opazil, in zdaj govorim sve, to so raziskave, ki sem jih jaz dal skozi sam, se pravi, nekdo drugi bo spet to porekal, jaz povem to, kar sem jaz odkril in bazira na številkah in statistikah. Zdaj pa naj se drugi postavijo na glavo, koliko se hočejo. Ljudje, ki so pod stresom, fizičnim stresom ali psihološkim stresom, oba imamo fiziološki in psihološki stres, spravi, če te nekaj muči, je to psihološki stres, imajo v krvi povišan raven kortizola, stresnega hormona. Seveda, kortizol ni edini, imamo še kortizon, aldosteron, ne vem kaj vse živo, ki se izloče z nadledvične žleze, ampak dajmo reči tega, ki ga vsi poznamo, kortizol. In kortizol ima to lastnost, da dejansko zavira delovanje imunskega sistema. Zakaj? Zato, ker v evoluciji smo se mi ljudje razvili tako, da če bežimo pred eno živaljo, ki nas hoče pojesti, predstavljamo, da nas lovi tiger, ne vem, nas hoče pojesti.
Razumem, ja.
Mi gremo v paniko. Takrat se izločijo stresni hormoni. Kaj naredi telo? Telo zaustavi imunski sistem zato, da špara z energijo. Zato, ker kadar ti bežiš pred tigrom...
Imaš energijo za teč.
Bravo, točno
ne,
tako.
Ne za neki drugega.
Točno tako. In energija, kortizol, recimo, energija gre v celice mišice. In ti imaš več energije v mišicah, zato ljudje reče, da so v stresu dvigalni avto in so take zgodbe podobne. Torej, ti dobiš energijo tam, kamo rabi, dajmo reči mišice. Okay?
Torej, potem, ti dejansko potem živiš potem kortizolom cel čas, si cel čas v pripravljenosti, da te bo nekdo napadlo in potem si pod stresom.
Ja, mišice so pripravljene. Problem je, da imunski sistem je šel v shutdown, se je ugasnil, zato ker špara energije tam, zakaj bi zdaj reševal, ne vem, proti telesa za COVID, če te lovi tiger? Ne? Bomo reševali COVID potem, zbeži zdaj pred tigrom, bomo pol reševali COVID. Zdaj, če si ti konstantno notri pod tem stresom, potem so te imunske celice skozi v stanju, ki delujejo precej manj, so zaustavljenje. In zaustavlja potencialno manj patogene in potem imaš večjo šanso, da se kaj razvije. Recimo, ena od takih stvari, ki je tipično vidna, je bilo, ne vem, pravijo, ja, on je bil športnik, močen, ne vem kaj, pa ga je COVID sesul. Ne? Ja, jasno. Ne? Koliko je pa...
Se govorimo tudi o gripi, lahko navadna gripa.
Ne? Ja, ja. Zato je vedno treba gledati tudi to drugo stran, zato da vzameš v obzir. Tako da nekdo, ki je res pod hudim tudi stresom. Fizičnim stresom, ampak, lahko nastrada.
Ampak potem tako, vse tiste, ko preko medijo strašijo ljudi, paste to, to dvigne ta nivo kortizola in potem...
To je, ne, zdaj, to je spet druga priča, ne, kar ti zdaj govoriš, ne, kako bi lahko dvignil kortizol.
Če nekoga strah.
Ja, normalno. Ja. Ja, normalno.
Če je konstantno strah pred tem, normalno. Tretjim, petim, vojno, boleznjo,
ja.
Če imamo tukaj težavo.
Ja, če bi ti konstantno ljudem grozil javno.
Vse to, kar se dogaja, vse se dogaja.
In ljudje
imamo slabe novice.
Tako, in ljudje nimajo kontrainformacije, da recimo to inscenirana grožnja, in padejo na foro, imajo kortizol povišan. Fakt. Obrni, kukr češ, krege se zmaro, kukr češ. Fakt.
Za konec, se ti zdi, da nas je pandemija kaj naučila povezavi med starostjo in zdravjem?
Ne.
Kratko je dogato.
Ja. Ko sem jaz mojega profesora tudi vprašal, on je rekel, da dosti krat zbolimo za kakšno gripo, prehladom, zato, ker se prepričamo, ker itak že uni bolan, pa z ženo živim, ki je zbolela, ne? Potem se že nam pade imunski sistem, oziroma že to nekako psihosomatsko deluje in sem rekel, a vi, ki ste nam zdaj to povedali, profesor, ne? Ki to veste, a se vi obranite tega? Je rekel, ne.
Ja, normalno.
Ko to se dogaja na podzavestni ravni. Ne?
Ja, temu se reče, ima posebno ime, se kliče nocebo. Se pravi, ti, ko si prepričan, da bo to nekaj slabo, se ti bo to slabo na telesu zgodilo, ker se telo dejansko zaustavi.
Tako, ampak dobra stran nociba je to, da obstaja placebo.
Ja, placebo je pa ta pozitivna, ki gre po drugo smer. Ja.
Evo ga. To je bil Aljoša Rojac, hvala lepa.
Ja. Še to, da povem na koncu, samo disclaimer, za vse več, kar želijo, lahko pogledajo na YouTube kanal mojih 36.000 dni in še disclaimer oziroma opozorilo na koncu za vse tiste, ki prihajajo iz stroke in si pulijo lase, zakaj oni niso tu namesto mene, bi rad samo še to povedal, da telo naše je sistem. Okay? In jaz sem se pred tem ubadal z kompleksnimi sistemi, od računalnikov do elektronike. In sem naredil tranzicijo na telo, kjer je isto, samo namesto signalov električnih grejo signalne molekule. Delovanje sistema je enako. Zato sem lahko to tranzicijo naredil, ker sem delal s kompleksnimi sistemi prej. Zame sistem je sistem. Pa pošli molekulo ali pa signal električni, zame na koncu isto.
Wow.
To je bil strasten iskalec odgovorov na temo življenja in mislim, da moramo še v kakšno temo skočiti in se potopiti. Človek, ki kot slišite, zna tudi preprosto razložiti stvari, ki so včasih prezapletene tudi za znanstvenike. Vse ostale torkove pogovore, kot tudi današnjega, lahko poslušate ali gledate na Inkinem YouTube kanalu pod Zavihkom podcast, na radio.si, na Spotify, Radio Playerju in Apple podcast platformah.
Aljoša, hvala za obisk in pa nas vidimo še kdaj.
Ja, lepo se imejte.
Radio Ena.
Pozdravljam poslušalce Radio Ena.
Travo.
Moje ime je...
Povej, kdo si.
S Klepačem in Gustinčičem.